Kā jūs tā pēc būtības raugāties šādu ierosinājumu? Droši vien, ka nav pirmā dzirdēšana, ka kaut kas tāds varētu būt.
Sakot, tas, ko es tikko dzirdēju, par tiem 10% mēs arī neesmu redzējis neko rakstiskā veidā iesniegt parlamentā. Mēs gan
nu, tik presē.
Tiekamies ar Knaba vadību citos jautājumos, un šī ideja priekš manis ir godīgi sakot. Zinām, novitāti. Ja mēs to komentējam...
Portāls LSMLV pagājušā gada februāris.
Jā,
mēs varam pateikt priekšā.
Jā, bet es pateikšu tā, ka principā tādā gadījumā, kam ir tas pienākums pierādīt, ka tie 30% no ienākumiem, vai nevajadzētu piestādīt arī veicot ziedojumus izziņu, ka cilvēks nav maksāt nespējas procesā dalībnieks, vai viņš ir... uzskaitēja pie sociālā dienestā, pēc palīdzības ļoti grūti visu tās lietas administrēt, es neīpaši stādos priekšā, kā Knaps taisās to darīt.
Tad jūs rosināt pastiprināt jo. Vai sakāt, ka nevajag?
Nē, ne, es vienkārši, godīgi sakot, es īpaši lielu jēgu šeit neredzu. Ja? Tādā gadījumā var ievest arī normu, ka lūk, nodokļos arī nedrīkst maksāt vairāk nekā 30% no ienākumiem.
Tad kā cīnīties ar to starpniecību ziedošanā?
Cīnīties ar starpniecību ziedošanā, priekš tam mums ir radīta šī institūcija, kur saucās korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.
Kurš jūs teicāt, ka netiek galā iznāk, ja papildus kaut ko
ievies? Ja viņi netiek galā ar esošo praksi, es grūti iedomāties, kā viņi tiks galā ar jauno. Varbūt viņi prasīs jau papildus štata vienības vai papildus atalkojumu. Es nevāku pateikt.
Jūsu ierosinājums, kā tad tik galā ar starpniecību, kas pēc būtības nav tāda laba lieta?
Es tā domāju, ka ierosinājums varētu būt tikai viens, kas ir ļoti nepopulārs un kas arī bija noraidīts Saeimā, palielināt valsts finansējumu partijām. Tas nav īpaši taisnīgs, jo mazās partijas, kas nestartē vai startē vēlēšanās un zaudē parlamentu vēlēšanas, viņi nevar cerēt uz valsts atbalstu savas darbības nodrošināšanā. Bet, ja mēs gribam iet šo te ceļu, tad tas ir vienīgā, tā ir vienīgā izeja.
Tad,
godīgi sakot, ja mēs ņemsim, kur mēs ļoti mīlam mācīties Amerikas Savienotās valsts, tur tāda problēma neeksistē, jo tur ziedojuma apmērs nav salīdzināts ne ar vienu valsti vispār pasaulē, un,
tur arī sistēma patiesībā ir pilnīgi cita, tur tā ņem par piemēru īsti varbūt arī nesenāk Amerikas Savienotās valsts, bet kā jūs redzat šīs ierosinājums, ja jūs esat komisijas priekšsēdētājs, tad varētu apstāties Saeimā, ja reiz dzirdam jūsu argumentāciju?
Nē, es godīgi sakot, es gribētu pirmkārt redzēt to rakstiskā veidā, kā tas izskatīsies, otrkārt es gribētu redzēt arī to statistiku, kas, par kuru šodien arī tika minēts. Pat 1/4 daļa. Es gribu redzēt to statistiku, jo godīgi sakot, vienu otru reizi gadā sāka, teiksim, lūk, mēģina mainīt kaut kādu likuma normu, teiksim, ja ir viens vai divi pārkāpumi atklāti pa veselu gadu. Ja? Jo, tomēr, es personīgi pieņēmu, ka apzalotājs iedzīvotāji vairākums ir godīgi cilvēki, nevis nelieši. Un orientēt likumdošanu uz masveida nelikumībām, es un piedodies, tas ir amorāli. Bet es saku vēlreiz, ka dzīve rādīs, kad es redzēšu, kas tiks iesniegs no Knaba puses, mēs vērsēsim.